Radio Okapi.
Bonne femme la béto, folquin, consommatière.
Okapi.
Nana bolojo matondo ni matondo minta na bisi kamkila mkina bete la kukinga kuzabanki ya tatuba maravansangu na ndinga kikungu deme mwona konsu msiara Afrika tena ntola kindunduru nankufa vansangu be fonsi matibato babwala mingi ya kena sekteri ya Benimbao na Kivazulu kena kutina kasi na bisi kabame kwena kuzinga uzinu na vau kea mpasi jaka kuluta kiteza batu makumi zole na bwala suma tanda na kizunga katanga kena kutela madiaka ve kimbefu mwosa ntamukila kasi ya kena kuzabana ntetewe mebuka bao makulu ina ntendula nyoso na mwaba ntangu na Babel Mpongo Masimangu kukwelisa bana fiuti kelembi mingi Kongo kincha santi na betu media ntiku peki mvuka banti ya ntoto na betu Afrika kena kusamisa bangolo yae batatu baba masabu na kuzaba nki ya tatu baba nanda bantangu yae bemeza batima kele kaka kukatula vima kutu kasi ntete ntangu yae mekatona kukumina beto mbuta Henri Muvasa kanita la zina ya mpaka laka PPRD yani meyinga mbute Evariste Mushab befu ansima tilukuta kanu yae ya PPRD ya yantikaka mazudu ya kundike na kulanda kana tina kiluma bubie na fikin awa na Kinshasa. Katuka kiluma mazono batu mingi kena kutina beza psaka yao kiteza babwala kumi mingi na sekteri ya Beni Mbao na teritoara Beni pena ntsangu ya beto mebaka na ndamu yina ya kile bantolisi ya kizunga kena kuloma na bau na kukatuka na bisika yina ya ntama sabu kupusa na pene pene bisika makesa uyalu kile kiadi ataki mamusive mebungi saba na bau tala kubokota bimbuka nkangu wa kena ndabuna ya ntoto na bito Kongo kincha sanselbe maswa kepeza bini tangu yae ya Maxel Papi Mukeba ya kentumo na bito ntangu nyoso kuna na bini
yokele babwala sikwaila makumbo mangoko sabu kachimboko upende mutube mapiki kudukudu timbau ya kati yina bantuke katuka yantika kilumbu ya iya kulandana na bimbangi nkango kena kuzitisa kubinga ya bamfumu na kukatuka na bifulu ya ntama samu na kupusana na bifulu pene ya FRDC yonso yina kulandana na kubomama ya bantu makumi zole salamaka na bwala mapiki tisabu bilumbu zole meluta kaka kulandana na bimbangi kangu yina kikwenda na site ya Oicha timbanza Beni ndambu ya bantu kezinga na mabuta meya mbabo bakaka kefanda na banzo nkanda sambu na susite civili ya Beni kiteso mafunda kuluta ya bantu meti na banzo nabo mpike konda lusadusu meza bisa mbuta tedi kataliko mtuadisi ya kivuka yina ya nkangu ufumu ya luyalu ya kivu ya zulu mbuta jile paluku metendula kusina kuzabisa jambu yaye na ministre yanti ya mambu ya kati mpiku yikande mbuta Evariste Boshab la kaka kunata jambu yaye na lukuta kanu kekwisa ya luyalu yanti
ngemba mevutoka na mitoba na kizunga katanga nyoso yai na kutala masasi ya ngulu ya bulamaka kuna na mpimpa mazuzi na kulanda bimbangi ya kena kukatuka na ndambu na nsi na beto kele makesa vya la bulaka masasi ina sama kulomba lufuto na bau likesa musu vitisaka luzingu nandi pe musu ya nkaka diaka lualaka kutita ngolo kutaka na ndambu ya nkangwa mitoba diaka nge onselwe maswa sabla ntangu yai ya pole munanga ya ke musu ya bantumo na beto akili na Lubumbashi.
Kulandana na bimbangi ya bwala mitwaba yokele kiteso makumi tano ya basoda FRDC baina mazina kele vekati ya mukanda ya lufutu. Bauke lomba lufutu na bo ya ngonda tatu tiia. Yoi inabuke bula masasi na zulu yantika mpimpa ya kitatu meluta. Mpi kubula masasi ina kuendaka tina kilumbu ya kiia. Bamfumu ya mitwaba amezabisa nde na makelele ya masasi ina mkangu vandaka na boma. Komanda FRDC ya mitwaba mendi madiambu yai. Samna yandi yokele ndambu ya basoda FRDC baina kele na makasi na ntimba esamu na lufutu na bo tiba ina kekonda luzitu diaka meika yandi yofanaka kati ya mavwanga nde soda mosi meno malafu mingi bulaka masasi na soda ya nkaka ina mefua kaka kulandana na yandi mtukinina na lufutu ina melandana na diambu ya kufuta bo na njila ya banke kansi mfumu uke na kusosa mvutu na diambu ya lufutu ina
onselbe maswafu wana kusima tingeke ntumu na beto ntangu nyoso na kizunga ya oki ya ntalmpe matundu mingi dinaka sabu na kufietu na batu ntalu muzola tuba mingi ya batu wakena kati ya banzo wa babu loko awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya hundeke na kulandakana bubi ya ivwanaka kilumu na yau ya iya mingi na kundata makesa na buloko ya Angenga na Kizunga ya Equateur. Kuna bamelunga kitizo ya makesa nkaba sambanu ya bazuzi mezenga kankanu ya buloko ya kuluta bamvula tanu sabuti basala buloko. Kele mingi bayai ya meka tukwa awa na buwala kimfumu Kinshasa na Kivuazulu na Kizunga ya Oriental buwala diaka na yao mosi Kizunga ya Equateur. Inki diaka ngelenda tuba Mpangi Adolfine Ngoi na ntangu yai ya ntumo na vetu na mbandaka Paul Richard Malengela.
Folken koso musia da Afrika ngefute za mande na nsuka abubu kintanu, kuna na buloko yangi ngaba mika tuwa kuyamba makesa kanga maka, kama sambanu makumi nana na sambanu, kati na bao makesa kama tatu makumi nana na tatu mika tuwa na buloko ya ndolo, tina ya makala. Yake vion ya buinge ya makesa ya luyalu kena kusala nzietolo, katuko akilumba sole na ya tatu, samu na kukumisa bao na mbanda kati, tangu bake kuma, sika bame kubikila bao. Kitezo ya nkama ya makesa, katuko kana kizunga ya kivu ya nodipedia, kawa yankaka kumi na mosi vandaka na buloko ya mbandaka, baina ba pesaka ntumbululu na makesa kevana bonso mesi kimisa bimbangi ya bwala Folken kaka bubu kintanu bamika nina kutinda vyo ya Antonov 22 ya makesa kezitaka konso kilumbu mbandaka lisala pe gemena yao yake nata makesa 15 ya nkaka ti na anginga mkangu kena kulomba banate empi bakuluna na kisika ina seleka bainzo tatu ya nene kena buloko ya anginga na masuku difunda mosi na nkama tanu mebonga kasi samu na kunungga Folken kimfuka ya nkangu na batu nkaka ya nganda kena kulomba mba na luyalu ya Kongo na kulandila luzingu ya bata buloko babu ngisa mvimba mvimba buloko ango kudia ya pelu sansu na bao babika zimbana mpe kulongisa bao kisabu ya maboko samu tivana bake bimana buloko bavwana na ndanu na kati ya mabuta
bilifutuka diaka na Kizunga Katanga kasintamu yai kimpangi na beto Babel Mpongo Masimango kasintamu yai samu na kutubila mambo mavimpi wapi kimbefu mose ya meza bana NTTV kena kukwamina teritoara Sandoa katuka ntuka ngoda meluta batu makumizoli na musi ya kena kuzingaka na buwala suma tondabiza psa kayao mebaka yao kasi ata mutu musi mteteve mebaka lufwa na nsangome katuwa na ndama mfuma tegitwa na nsangu yai Babel Mpongo Masimango ngeme katuwa na kusoli la timu musi ya bantumwa na beta kena lubu mbashi Denise Mayeo inki diaka ngelenda tuba
Bampefo ina kimonisa bidimu iya mingi kufa na makulu mutindu za bisaka mbuta Serge Minikisa mosi ya bambuta ya kimfuka ya kangu ya Sandoa ya kutana kasi kangu ya Bwala Samutanda na kutuba nandi bampefo kena kutekita kuluka makulu kefwa bau kuendaka na banzo ya lusansu kima mosi ve mingi mekuenda na banzo ya nganga mutu mosi ve mebeluka pe mosi ve mebaka lufwa nasuka angonda meluta batu tatu tete bakaka kimpefo yai pe yao bakaka bantu ya kaka bubu yai bampefo mikuma makumi zoe na mosi na kutita yai kitesu ya bantu zole metini na Samutanda na sangu ya mikatuka na ndambu ya fumu ya teritoire kuna ya ba metina bao kilala na nganda na insi ya banti samu na kumanisa mpangi kosu musi ya Afrika ya ufona kuzabisa tiki mpefo yai kile ntete kaka kuna na Samutanda kasi na tuwala ya kutuba kima munganga tualisi ya Kizunga ya mavimpi ya Sandoa kena kukinga menga ya bao tindaka samu na kusala examena yao
ntangu pe samu na mubabeli Mpongo Masimango na kufutulange matundu mingi na ntangu yae bangolo ya kusala samu na jambo kukwilisa bana fyoti awana ntoto na beta Kongo Kinshasa kimvuka banti ya ntoto na beta Afrika memu nisampe luzoli na yao ya kupesa maboko ya umeka tono kubongisa malongi mosi ya mvula mosi mukembo ya lutaka bubi yae awana bwala kimfumo Kinshasa na lutolusu ya kilandi ya mfumo luyalu ya kele mpe mbuta luyalu ya kena kutalaka mambo wa kisalu mbuta wili makyashi mpena kinzonja ya nisalaka na edibaku yae mama biju kati mbuta luyalu ya kena kutalaka mambo wa libuta bana vwana pe banketo lomaka na bibuti na kubu ya kifu wa mutundi yae ya kutina bana na bau ya fioti ya banketo na bandu wa makwela beno landandi na kinzonjolo ya askin zigbeta euro.
J'exhorte donc les parents
et Munuke loma na bibuti pe na bantu adisi ya makanda na kubuya kukwelisa bana na bao na bambula yansi bana fyeti fwete kuzaba timakwela na bumuwa na kele imbi mingi samu na luzingu na bao na mutindi ya hii munu melomba na beno na kufunda bantu nyonso yake sosa beno na makwela na hileki na yao luyalu na nzila yanzo na yao yake talaka mambo ya dibuta mwana penkento bwela diaka inzo na yao yake talaka mwizani tiba nsi ya nzenta kena kubungi kisa samu na kustadila balukanu ya kimvuka ya bainsi ya ntoto na beto ya Afrika bakaka na nzila yae mpe malongi tayantika awa na nchi na beto katuka mvula yae ti na mvula mafunda zoli na nsambwali
Ntangu ya masonga sabu na kubani sabubi ya vwanaka sabu na mbalantete ya mbana politiki ya lualumbuta Jean-Louis Ernest Kaviro monanaka na ntola bazuzi ya nzwande na masonga Gombe ya kwenaka kusamisa yandi na bulo kwa makalaka pake kena kufunda yandi na kulomba na nkangu na kumunata mavwanga vandonzi nandi lombaka kubasika nandi na buloko mpekele mbasi ya bazuzi tapesa mvutu sabu na zola ya bandonzi nandi yai. Matondo mingi tele na lusalusu ya Alengo inandila mashini ya Beto Konsumu ya Afrika bakaka lusalusu ya Adolf Ngoi Babel Mpongo Masimango na Disungolo ya Therese Kanku mekatona kumanita bantango na ndinga ya Kikongo na Luzola Mfumu Nzambi Beta Vwana Kaka na Sabala Kekwisa Kansi na Suka.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.